galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 5 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya.
Walaalo, waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanay nala dhaafin haddii Ilaahay raaxdo. Dalka oo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay waqtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato. Dalka oo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha Maars gudaheeda haddii Ilaahay raaxdo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka Afrika uga furmay madaxda wadamada Afrika. Magaalada Addis Ababa ayuu shirkaasi ka furmay. Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Hogaamiyasha midowga Afrika ayaa sabtida maanta ah u bilowday shir madaxeedkooda sanadlaha ah, kaasoo la filayo in diiradda lagu saaro caqabadaha ugu waaweyn ee hareeyay qaaradda oo ay ku jiraan afgembiyo ka dhacay galbeedka Afrika, waxqabadkooda gaabiska ah ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha cimilada. Shirka oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia ayaa sidoo kale la filayaa in taageero loogu raadiyo sidii Afrika ay matalaad joogto ah ugu yeelan lahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo ka hadlay shirka ayaa ugu baaqay wadamada Afrika inay iska kaashadaan sidii ay 2 kursi uga heli lahaayeen golaha ammaanka xubnaha joogtada ah ee qaramada midoobay. Abiy ayaa sidoo kale sheegay in iyadoo 70 sano ka badan ay ka soo wareegtay markii la aasaasay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa aysan weli Afrika ku dhex lahayn hannaan maamul oo heerkooda u hooseeyo. Ka hor inta uusan furmin shirka, go'aanka ugu weynaa ee dhowaan ururka uu gaaro ayaa ahaa xannibaadii xubinnimada ururka ee Burkina Faso kadib markii askarta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Roch Marc Christian Kabore, iyagoo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta. Go'aankaasi ayaa yimid kadib markii ururka ay ku midaysan yihiin dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ay Burkina Faso ka joojiyeen xubinnimadii ururkaasi. 2 hoggaamiye oo waaweyn oo ka socda dalalka Yurub ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay u safraan caasimadaha Ruushka iyo Ukraine, iyagoo madaxda dhigooda la yeelanaya wadahadallo ku saabsan tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda sii kordhaysa ee ku gadaaman duulaanka Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha Isniinta iyo Talaadada tagaya magaalooyinka Moscow iyo Kiev, iyadoo toddobaadka xigana uu hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz oo 14-15 Febraayo kala booqan doono magaalooyinka Kiev iyo Moscow. Inkastoo ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha Ukraine aysan diyaar u ahayn inay qaadaan duulaan ka dhan ah Ukraine, ayaa haddana waxay u muuqdaan kuwo ku guda jira heerkii ugu dambeeyey ee diyaargarowgooda tallaabo militari haddii aqalka Kremlinka ay ka helaan amar duulitaan, sida laga soo xigtay warkiiska New York Times. Moscow ayaa la sheegay in 10,000 oo ciidamo dheeraad ah ay geysay gobolka, kuwaas oo ku biiraya 100,000 oo ay hore halkaasi ugu sii diyaariyeen. Dhinaca kale, aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka ayaa ku gacan seeray kulan jimcihii shalay dhex maray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo labada hogaamiye ay ku soo bandhigeen isbahaysi istaraatiiji ah oo looga hortagayo Mareykanka. سجال كمدا حبناها قلها أما إن كأي قرمذ مذوب أي جم عديد اللي تجاب هذا كوريا ذو قوي أي صدم كي بشي لصوت دافع الجناية أي كتورتي جنتال كبلاستيك أريد ده الحق يجو شيء إنت أسي أي سر أو كعوين كتهي حد قد بيذا دوانها بيونيان أي كسميني سي حيركا قلها أما إن كأي كأدن برنامج كي هوبكا نوكليركا تنجرها مريكان كاي قرمد مدوبي ليندا توماس غرينفيل ايا ورفديان كاو شاكتاي اني سي ادقو عمبارين ايان تلابوين كاسي شرع الدرهدة اه كوريا دو قوي كدب كولان اي ليالتي شاني طبان كدل جوكتادا كاا قلاها امان كاي قرمد مدوبي يدو كو هذا شي مقع حبناها سديد دل كوهليي ايدين تا كواسو كلاها البانيا برازيل فرنسا ايرلان جابان نوروي iyo isu tagga imaaraadka carabta hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres ayaa isagana horantii todobaadkan cambaareeyay dhaqdhaqaaqii gantaalada ee kuuriyada uqooyi ee maalmihii u dambeeyay ee sanadkii hore gantaalkii ay xaddii tuurtay biyoonyaan ayaa ahaa kii ugu ridada dheeraa ee kuuriyada uqooyi ay tijaabiso in ka badan muddo laga joogo afar sano hogamiyaha golaha sare ee Suudaan Cabdul Fattah Burhan ayaa amar ku bixiyay in kooxaha hubaysan ay ka baxaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka ay colaadaha ka jiraan ee Darfur laguna beddelo xoogag difaac oo isku dhaaf ah oo ka socda dawladda iyo ciidamada jabhadii siixay heshiiskii nabadda ee 2020kii General Burhan ayaa wariyaha u sheegay todobaadkan gudihiisa in ciidamada aan ka tirsanayn kuwa isku dhafka la filayo inay ka guuraan magaalooyinka waaweyn isla markaana ay tagaan meelaha loo cayimay ee Darfur si loo sahlo in ciidamada wadajirka ay la wareegaan amaanka gobolka. Madaxa golaha sare ee Suudaan ee ku sugnaa gobolka Darfur ayaa intaasi ku daray inay jiraan maleeshiyo jabhadeed kale oo isku daya inay rabshado sameeyaan, isagoo sheegay inay ku heshiiyeen in si wadajir ah ula dagaalamaan ugana hortagaan xasilooni darada ay abuuri karaan. Dadka deegaanka Darfur ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmeen maleeshiyada ay dowladda taageerto, taasoo keentay in ay dagaal beeleedyada kordhaan. Dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dhageystayaal, sida aad warkeenii ku dhageysateen, magaalada Addis Ababa waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda wadamada Midowga Afrika. Sanadkan waxaa ajendayaasha shirka ugu waaweyn ee ku jira isbeddelka afgambiyada ka dhacay qaaradda, cimilada iyo saameynta Afrika ee xanuunka COVID-19 iyo arrimaha ammaanka. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Madaxda Afrika ayaa shir madaxeedkan uga furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Waxay isku dayayaan sidii jawaab midaysan ay uga bixin lahaayeen xanuunka COVID-19, saameynta isbeddelka cimilada dunida uu ku yeeshay Afrika, iyo afgambiyada militari ee awoodda lagula kala wareegayo qaaradda, laga soo bilaabo Suudaan ilaa iyo wadamada gobolka Saaxil. Ururkan ayaa loo aasaasay 20 sannadood ka hor si uu u horumariyo iskaashiga caalamiga ah ee qaaradda ay la leedahay dunida inteeda kale, iyo in la isu soo dhaweeyo siyaasadaha wadamada xubnaha ka ah. Laakiin sanadkan ayaa shirkiisu ku soo beegmay iyadoo 18-kii bilood ee lasoo dhaafay ay qaaradda ka dhaceen ilaa iyo 6 afgambi oo qaarkood ay dhicisoobeen. Sidaa daraaddeed, awoodda xoogga lagu qabsanayo ayaa ka mid ah waxyaabaha ay madaxdu ku soo qaadi doonaan shirkan. Madaxweynayaasha wadamo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn qaaradda Afrika ayaa ka qayb galaya shirka, sida Nigeria, Senegal oo ku cusub madaxtinimada guddoomiyaha ururka, iyo Kenya. Waxaa kaloo ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sii dhinaca kale jira madax ka maqan, waxaana ka mid ah madaxweyne Ramaphosaha South Africa iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni. Amniga iyo nabadda ayaa qalqal lagu hayaa dhowr ka mid ah gobollada qaaradda iyo xitaa wadamada ururkan xubnaha ka ah qaarkood gudahooda. Sidaasina waxaa war qoraala uu talaadadii soo saaray ku yiri madaxa guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed. Kahor shir madaxeedkan, kulamo horudhac aha oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalka midowga Afrika ayaa xubinnimadii looga joojiyey dalka Burkina Faso kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay 24-kii bishii ina dhaaftay ee Janaayo. Madaxdu waxa kale oo ay shirkooda uga hadli doonaan xiriirka midowga Afrika iyo Israa'iil. bishii July ee sanadkii tagay ayaa gudoomiyaha ururka midowga Afrika Musa Faki Mohamed waxa uu isagoon cidna kala tashan uu aqbalay codsi uga yimid Israa'il oo ay ku dalbanaysay in xubinnimo korjoog ah laga siiyo midowga Afrika. Arintaas oo ay ka carootay dawladda Koonfur Afrika oo xisbiga ka taliya oo si weyn u taageero qadiyada reer Falastiin. Murankaasi lagu maxallin kulan uu ururka yeeshay bishii Oktoobar ee sanadkii hore, laakiin hadda ay madaxdu ka hadlayaan mas'uudda inay cod u qaado doonaan iyo in kale. Ururka ay ku midaysan yihiin 16 waddan ee Koonfurta Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Nigeria, Algeria iyo South Africa ee marka la soo gaabiyo leenada Sadiq ayaa riixaya in laga noqdo go'aankii Musa Faki uu xubinnimada uga aqbalay Israa'il. Sida lagu qoray warqad loo qoray shirka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kale diblomaasiyiin ka qaybgalaya shirka ayaa laga soo xigtay in wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Gabon, Morocco iyo Togo ay taageersan yihiin xubinnimada Israa'il. Waxa kale oo waxyaabaha ay madaxda xooga ku saari doonaan wadahadaladooda ka mid ah dagaalka Ethiopia ee tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 markii uu bilowday ay ku dhinteen kumanaanka qof. Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo Ethiopia 3 bilood un ka hor ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo uga jawaabaysay mucaaradka jabhada Tigray oo ku soo sikanayay caasimadda Addis Ababa. Dowladda ayaase markii dambe ku dhawaaqday inay qaaday xaaladdaasi degdeg ah kadib markii ciidamadeeda ay dib u celiyeen xoogii mucaaradka inkastoo uu weli dagaalku ka socdo dalkaas.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Tan iyo markii ay bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa la doortay 105 xildhibaan. 3 kursi ee ugu dambeeyay waxaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho, laakiin tiradaasi xitaa ma dhamma kala bar xubnaha la doonayo in lagu soo doorto waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay ee 25-ka bishan. Haddaba jadwalkii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen caalamkana uu taageeray ma u muuqdaa mid ku hirgalaya muddada 7 ah ee harsan. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maanta Muqdisho ku qabtay doorashada 3 kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka ee Soomaaliland ee lagu doortay Muqdisho. 3 kursi oo saaka xilli hore lagu qabtay Muqdisho waxaa ku soo baxay 3 mudane. Hafayeenka guddiga doorashada Soomaaliya ambaasador Axmed Aadan Dagaal Safiino ayaa weydiiyey doorashadii maanta ka dhacday Muqdisho ee xildhibaanada ku soo baxay.
Saaka magaalada Muqdisho waxaa lagu doortay doorashada 3 kursi oo ka soo jeeda beelaha Soomaaliland oo doorashadoodu ay ka dhacaysay magaalada Muqdisho, waxayna kala ahaayeen hob 207, hob 206, hob 218. Waxaa ku soo kala baxay natiijada hordhaca oo ku guuleystay murashax Cabdiwahaab Cabdi Cumar iyo murashax Maryan Maxamed Ciise iyo murashax Maxamed Dictor Maxamed Cilmi Ibraahim.
Madasha watay sheeqaran ayaa heshiiska ugu dambeeyay ka gaareen doorashada waxay ku xuseen in ugu dambeyn jadwalka doorashay ku soo dhammaan doonto 25-ka bisha Februari. Hadda waxaa la doortay 105 xildhibaan. Hafayeenka guddiga doorashada ayaa weydiiyey rajada ay ka qabaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeya xusayay in ugu dambeyn 25-ka bisha Februari ku soo dhammaato doorashada golaha shacabka.
Walaalo, waxaanu ku dadaalaynaa in jadwalkii ay dejiyeen madasha wadatashiga qaranku aanayna la dhaafin haddii Ilaahay yiraahdo. Dalka oo dhan baa u baahan in doorashada xildhibaanadu ay waqtigeeda loo qabto ay ku soo dhammaato. Dalka oo dhan baa u baahan in madaxweyne loo doorto bisha Maars gudaheeda haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa maanta aad ka warhaysaa inaanu soo dhammaystirnay doorashada 105 kursi oo ay ku soo kala baxeen 105 xildhibaan oo natiijada hordhaca ku soo baxay. Isbuucan aan ku gadoo jirnay ee maanta Sabti tahay ilaa iyo maalinta Khamiista, hadafkaygu waxa weeyaan inaanu soo saarno ugu yaraan 4 xildhibaan, ugu badnaana 10 xildhibaan haddii Ilaahay yiraahdo, oo doorashadoodu ay dhacdo, ay dalka oo dhan ka kala dhacdo haddii Ilaahay yiraahdo. Ayaamaha xigana waxaanu ku dadaalaynaa inta hadhay inaan soo dhammaystirna haddii Ilaahay yiraahdo.
Si weyn ayaa xilligan isha loogu hayaa siday ku socoto doorashada Soomaaliya, waxaana dadka Soomaaliyeed ee ku wadanaya siyaasadda Soomaaliya bay sugayaan hirgelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeyay, taasoo lagu xusay in ugu dambeyn 25-ka bisha Februari ku soo dhammaato. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
أفر قف أو هالقويس ككوبان أيا كودين تيما غالا دا قاهرة حافظ إيد جينهين دادكا هودان كاه نين أيا لشاقي إنو توقتي حاس كيسا إيو لبع عرورا أو دالي وربحين أرنكان كسابسن وحا قاهرة كسو دري وريها فيو أيدا حسين عثمان سحنوني
warku haa intaasi ku daray rasaasay uu ridayay ninka in ay ku dhaawacantay xaaskiisa hooyadeed kadibna ninka ganacsadaha uu is dilay sida warbaahinta masaarida ay sheegtay ninkani ayaa falkan ku kacay kadib markii uu shaki ka muujiyay caruurtiisa in uu dhalay iyo wali baab dhaqanka xaaskiisa faafahinta soo baxday laamaha amniga ee dalka Masar ayaa lagu xaqiijiyay in ay wada geeriyoodeen ninka ganacsadaha ahi xaaskiisa iyo labada wiil oo uu dhalay. Ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa gaaray goobta mashaqada ay ka dhacday, waxa ayna sheegeen gacan ku dhiglaha in uu ahaa ganacsade Masari ah oo shaki weyn ka qabay labada wiil in uu dhalay iyo in kale. Baaritaanada hordhacay oo ay sameeyeen saraakiisha amniga ayaa lagu ogaaday in eedeysanaha markii uu galay faldambiyeedka inuu is dilay isaga oo istoogtay, halka hooyada dhashay xaaskiisa loo qaaday isbitaalka xilli xaaladeeda caafimaad ay aad u liidato. Hay-adda dambi baarista dalkani Masar ayaa u xil saartay howlwadeenada shaybaarka dambiilayaasha in ay soo baaraan goobta uu shilka ka dhacay. Farqiga u dhexeeya rasaasa waxaa ku jira guriga iyo meelaha laga soo galo gurigaasi. Laamaha ammaanka ayaa sidoo kale isugu yeeray dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi iyo dadka dariska la ah si ay u dhageysaan hadalladooda iyo sida ay wax u dhaceen. Dhanka kale, xeer ilaalinta dalka Masar ayaa go'aamisay in la fasaxo aaska maydadka 4 qof ee halka qoys ahaa iyo in la sugo inta hooyada dhashay marwada gurigaasi caafimaadkeeda uu ka soo hagaagayo si su'aalo looga weydiiyo dilka ama xasuuqa ku dhacay qoyskaasi. Dadka Masarida ee degan magaalada caasimadda ee Qaahira iyo guud ahaan dalkani ayaa ka argagaxay mashaqada ku habsatay qoyska Masarida ah oo hal mar wada geeriyoodeya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli waddankani Masar sanadihii ugu dambeeyey ay kordheen shakhsiyaadka naftooda dila iyo dilalka ka dhasha khilaafaadka qoysaska dhexdooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dibadbax ay looga soo horjeedo xayiraadda iyo amrada COVID-19 ayaa ka socda magaalada Ottawa ee dalka Canada, kuwaas oo ay saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo socodka magaalada. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa meesha ka saaray in awood military loo adeegsado dibadbaxyaasha oo lagu eedeeyey in dadka deegaanka ay dhibaatooyin kala duwan ku hayaan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Dibadbaxyada oo markii hore ay bilaabeen darawallada gaadiidka ee u kala goosha Canada iyo Mareykanka oo ka soo horjeeda tallaalka COVID-19 oo qasab looga dhigay ayaa markii dambe waxaa ku soo biiray kooxo ka soo horjeeda guud ahaan xayiraadaha iyo amarada la xiriira COVID-19. Dibadbaxyaasha ayaa la arkayay iyagoo aanan afka xirnayn islamarkaana aanan kala fogeyn oo ku dhawaaqaya hadallo ay uga soo horjeedaan xayiraadaha COVID-19. Dibadbaxooda ayay ku sheegeen mid ay ku raadinayaan xorriyadooda. Madaxa booliska ee magaalada Ottawa, Peter Slowly, ayaa sheegay inuu miiska saaran yahay arrimo badan oo looga hortagayo dibadbaxyaasha, oo ay ku jirto in loo adeegsado ciidamo military si ay u kala ciiriyaan. Laakiin ra-iisul wasaaraha Canada, Justin Trudeau, ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in isla Canada gudaheeda ciidamada military lagu daabulo gaar ahaan arrimahan oo kale ay tahay mid aanan qorshaha ugu jirin. Wuxuu si soo dhaweeyay caawinaad kale oo dowladda federaalku ay u fidinayso magaalada Ottawa iyo gobolka Ontario. Dibadbaxyaasha oo buux dhaafiyey wadooyinka ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano ilka casi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Walaal, mudaaharaadku wuxuu bilaabay jimcihii hore lasoo dhaafay, ilaa haddana wuu socdaa. 7 ayuu socday. Arrimo akhbaar aan helaynana waxaan maqalnay inay soo socdaan tareegyo kale oo raba inay magaalada ku mudaaharaadaan. Magaaladu downtown dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay. Maqaayadaha, tukaamada, shopping mallada, hoteelada kulligood way xiran yihiin. Dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha. magaalada Ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 million ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda. Intaa waxaa u dheer, lacagaha ka dhumaaya dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda. Waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ay dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada, oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinayaan inay iska dhigaan. Marka runtii magaaladu aad ayay u xiran tahay, dhibaato badan ayaan kala kulannaa inaan tagno goobaha shaqada.
Dibadbaxayaasha ayaa lagu eedeeyey inay waxyeelleyn u geysteen taallooyinka muhiimka ah oo ku yaalla magaalada iyo in ay fawdo iyo ciriiri ku hayaan magaalada. Lacag ka badan $10 million ayaa dibadbaxayaasha loogu ururiyey mareegta onlineka ah ee loo yaqaano GoFundMe. Xildhibaan heer federaala oo ka tirsan xisbiga NDP oo lagu magacaabo Alistair McGregor ayaa baarlamaanka horgeeyey mooshin ku saabsan in shabakada la weydiiyo in lacagta boggeeda lagu ururiyey aanan loo isticmaalin xagjirnimo iyo nacayb. Baarlamaanka oo codeeyey mooshinkaasi ayaa magacaabay guddiga shabakada GoFundMe weydiiya su-aalo la xiriira sida ay ku hubinayaan in lacagtaasi aanan loo adeegsan falal la xiriira nacayb iyo rabshado, iyagoo dalbaday in lacagtaasi la hanibo. Maamulka GoFundMe ayaa sheegay inay hakinayaan lacagtaasi oo ay dib u eegis ku sameynayaan si loo hubiyo inay waafaqsan tahay xeerarka u degsan adeegooda, oo ay ku sheegeen inuu ka hor imaanayo waxyaabaha la xiriira taageerista nacaybka, rabshadaha iyo handadaada bulshada dhexdeeda. Duqa magaalada Ottawa Jim Watson, oo isna warqad u qoray GoFundMe si loo xanibo lacagtaasi, ayaa golaha deegaanka magaalada u sheegay in kiiskooda la dhageystay. Dibadbaxyada ayaa u muuqda kuwa sii xoogeysanaya. Sabtida maanta ah waxaa lagu wadaa in gaadiid hor leh ay gaaraan magaalada Ottawa, kuwaasoo la filayo inay hor dhootaan aqalka baarlamaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka. Waxaan ku bilownay dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka. Taliska booliska Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegay in amar aan kooda ahayn aan lagu xiri karin goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqa ugu weyn Soomaaliya ee Bakaaraha, kadib markii suuqa uu maalmo u xirnaa kooxda Daacish oo ganacsatada ka dalbatay lacago ay ugu yeereen cashuur. Afayeenka booliska Soomaaliya Diftaax Aadan Xasan, oo shir jaraa'id ku qabtay suuqa Bakaaraha, ayaa sheegay inuu suuqa furan yahay, isagoo intaasi ku daray in ganacsadihii amarka Shabaab iyo Daacish ku xira goobtiisa ganacsi ee suuqa Bakaaraha ay tallaabo ka qaadayaan.
Waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa Bakaaraha ay tahay normal, ay dadka bulshada ah, kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanayaba ay wada shaqaynayaan, oo dhex joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyay shaqada suuqa. Asagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed muhiimadda Bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyay 2 saldhig oo booliis ah oo ka howlgala, iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha, oo ah in ammaanka la sugo. Suuqa Bakaaraha wuu furan yahay, waa goobta hadda ka la hadlayo, oo dadkana waa ganacsanayaan, magaaladuna waa iska caadi, suuqa jawigiisana ganacsigu wuu socdaa. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo bulshaduna way wada shaqaynayaan, wax xiran oo suuq ahna ma jiro. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, inkastoo ganacsi ku leh Bakaaraha, waxaan u sheegayaa in cid kasta tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa Bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhigga booliiska ama rugta booliiska ee kugu dhow. Mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato. Cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto, waxaan ka qaadi doonaa tallaabada ku habboon ee sharciga waafaqsan. Waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadowga ummadda Soomaaliyeed. Cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahaynkan dowladda, waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummadda Soomaaliyeed.
Haddaba mustaqbalka suuqa Bakaaraha iyo ganacsiga ka socda muxuu noqonayaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xuseen Macalin, oo ah madaxa Machadka Hiraal kana faallooda arrimaha amniga.
runtii waxaa dee mas-uuliyad kama muuqato dowladdii ama booliiskii isagoonan awood uu hawsha uu ku dhahayo ku fuliyo isagoonan lahayn in uu keliya ganacsatada waa idinka awood badanahay uu hanjabo amarka cid kale oo ka qaadan kartiinna ma laha inuu yidhaahdo meeshaas cadaalad kama muuqato feer ma aha waxaa loo baahan yahay booliiska iyo dowladda inay dirita isugu noqdaan culayskan si serious ah ay u wajahaan oo ah in ay raadsadaan bartilmaameedsadaan helaan shaqsiyaadka handadaada ku haya oo laga cabsanayo inay dhibaateeyaan ganacsatada
ganacsatada iyagana dhinacooda maxaa la gudboon
dabcan iyaga inta la gudboon way qabanayeen ganacsato jecel ma jirto in ay dhowr awoodood oo kala duwan canshuur bixiso canshuur siiso oo dowladda siiso oo dhowr nooc ah iyo kooxihii argagixisada ahaa oo dhowr nooc ah marka iyagu dee survivalkooda iyo siday ganacsigooda usii wadi lahaayeen inay yani la tacaalayeen laakiin waxaan ku darayaa meeshaas canshuurahan iyo waxaan o dhan meeshay ku socdaa maxay tahay shacabka ayaa lacagtaasoo dhan bixin doona sababtoo ah canshuur kasta oo ganacsada ku kororta iyo koox kasta oo soo zaayda qofka shacabka oo wax gadanaya ayaa lacagta ku kordhaysaa innagaana wada bixina innaga oo shacabka oo maaragtay magaalada wax ka gadana ayaa culayskuna soo wada koraya marka shacabka laftarkoodu inay arrintaas ku baraarugsanaadaan aysan u arkin arrin shabaab iyo daacish iyo dowlad iyo ganacsata ka dhexaysa balse ay tahay arrin iyaga laftarkooda khusaysa
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka isu taga imaaraadka carabta qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana lagu sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha dalka imaaraadka ay ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa rooble ayaas horumarin lahaa waa booqashadii ugu horreysay ee rooble uu ku tago imaaraadka carabta tan iyo markii xilka ra-iisul wasaaraha loo magacaabay waxayna imaanaysaa kadib markii uu sheegay inuu ka shaqeynayo hagaajinta xiriirka labada dal ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaana magaalada dubai waxa uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha dowladda imaaraadka carabta maxamed rashiid al maktuub booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadii bishii janaayo uu dowladda imaaraadka carabta ka raaligeliyey dhacdadii bishii abriil ee 2018 ay dowladda soomaaliya kula wareegtay lacag ka timid imaaraadka oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde rooble ayaana dowladda imaaraadka waqtigaasi u ballanqaaday in lacagtaasi oo weli ku jirta gacanta dowladda soomaaliya ay dib ugu celin doonaan dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ayaa soo dhaweysay raaligelinta uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ka bixiyey lacagahaasi imaaraadka carabta ay lahaayeen oo ciidamada amniga soomaaliya ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde lacagtaasi oo dhan 9.6 milyan oo dollar ayaa soomaaliya waxay xilligaasi sheegtay in la doonayay in dalka lagu arbusho laakiin safaaradda imaaraadka ee muqdisho ayaa ku dooday in loogu talagalay mushaarka ciidamadii soomaaliya ee uu imaaraadka tababaray wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka carabta ayaa qoraal ay baahisay wakaaladda wararka dalkaasi ee wam ku sheegtay in tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare rooble ay muujinayaan xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo ka mahadcelinta kaalinta taageero ee imaaraadka ee dowladda iyo shacabka soomaaliya dhinaca kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa toddobaadkan amar ay soo saartay ku sheegtay inaan la bixin karin lacagta imaaraadka carabta looga qabtay garoonka aadan cadde bishii abriil ee 2018 gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulqaadir maxamed xasan ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in lacagtaasi aan laga saari karin bangiga dhexe isagoo ku sababeeyey inuu baaritaan socdo warqadda ayaana ku soo aadaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu sheegay in lacagihii laga qabtay imaaraadka dib loogu celin doono ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa toddobaadkan ku dhintay dureedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii baabuur bas ah oo ay saarnaayeen ay miino la qaraxday dadka dhintay ayaa waxaa ku jira caruur iyo haween iyadoo gaariga oo ahaa caasi markii qaraxa miinada ah lala beegsanayay uu marayay inta u dhexaysa deegaanada cabdi dhoore iyo beexaani ee gobolka jubbada hoose waxaana ka badbaaday hal ruux oo keliya mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa v o a uga warramay khasaarihii qaraxaasi ka dhashay
waxay wax ka dhaceen meel la yidhaahdaa moor aray meel la yidhaahda oo duleedka cabdidhowro dusheeda ah iyo barxaan u dhexaysa ayaa isaakee gaari caasi ah oo kismay uu soo socday oo ari iyo caana iyo shacab waday waa halkaas miine kuga kacday marka dad badan baa ku dhammaaday afar ay dumar yihiin shanna ay rag yihiin shanta ragga laba cunugooyar oo ragga ha ku jirtay oday kaleto waayeel ha ku jiray ari fara badan waa ku dhammaaday marka hal ruux ayaa ka badbaaday oo keliya dadkii saarnaa gelgiisba inta kalena way ku badbaadeen ma garatay
guud ahaan baa dhegaystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduley iyo caashi ibraahim aadan
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ibraahina waxa uu naga soo gaaray aabe faarax farasle iyo hooyo foos xuseen faarax adeer cabdideeq farasle iyo axmed farasle cabdilfataax farasle iyo cabdinuur faarax farasle bile farasle waa bile faarax farasle iyo aadan faarax farasle eedo khatro farasle iyo farxiyo farasle wiilo farasle waa dhammaan ilmo farasle iyagoon kala harin aamina ku jirta dahabo faa'id farasle dhammaan iyaga oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo u dirayaan qalbi nuur faarax farasle iyo marwadiisa ayaan qaasim cabdi oo wiil ugu dhashay degaanka landow dowle oo ka tirsan degmada caabudwaaq sidoo kale hambalyo taas la mida waxaan u diraynaa bay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed iyo marwadiisa xamdi faarax farasle oo iyagana wiil ugu dhashay isla degaankaasi landow dowle waa landow dowle waa degaan igu cusub raalle hadaddaan si kale u sheegay oo ku tirsan yahay degaankaasi degmada caabudwaaq ducada waa xaggeenna baa layidhi waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
dhambaalkana caash waa dhalasha wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jilcow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi xasan nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sahra xasan nuur seegeeda iyo caruurtooda iyo maryan xasan nuur iyo caruurteeda iyo raxmo xasan nuur iyo caruurteeda nuur xasan nuur waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer xasan nuur gacal cadow waxay hambalyo gaarsiinayaan nimco xasan nuur iyo cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiya oo toddobaadkani uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasi oo loo bixiyey ayuub waxaan leenahay ayuub soo weynaaw noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara heesta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanayna waa quus baan uga yaabayaa waxaa qaadaysaa firdows axmed
xayrkii kaan ka xushee wanaagu wanaag isku qaban bilo marka samee khilaafte qorshiya talaye lan weyde qalbigi kalgacayl ku yeelay wuxuu qansaday kulkaaga ayrkii kaanta xushee wanaag wanaag isku qaan bilo markaa samee khilaafte qorshiya talaye lan weyday qalbigii kalgacayl ku yeelay wuxuu qansaday kulkaaga ku qadari jiraysay usfaan uga yaabaya usfaan uga yaabaya nafsi ku qadari jiraysay usfaan uga yaabaya usfaan uga yaabaya
hambaladii marka la hadaan dib ugu noqono dhambaalkan waa hambaliyo waxaana diraya dadka kala ah Bedel aw Abdi Master Gacan Barwaaqo Xiriir Bashiir Ilyas Umar Yusuf Umar Nasiib Bashiir iyo Daahir Maxamuud iyo Faarax Bashiir iyo sidoo kale Cabdullaahi Haashi Cabdullaahi Ismaan Barxadle Ugane Bashiir iyo Ayaan Sheekh Cabdullaahi iyo Nimca Maxamed Siyaad iyo Aanab Cabdullaahi Haashi iyo dad kale fara badan waxa la yiri Ikraam Macalin Ismaan iyo Aasha Deeq Maxamed iyo ugu dambeyntii Xaliima Haashi Yusuf dhammaan dad kale iyagoo isku duuba la yiri waxay hambalyo aroos oo farxad ay ku dheehan tahay iyo reyn reyn ay u dirayaan farta iyo faraatiga bay raadeen boqorka iyo boqoradda waa tahay faraska iyo geeyada waaye waa Faadumo Cabdullaahi Xuseen iyo Bashiir Haashi oo arooskoodu ka dhacay degmada Mula baa la yiri ee deegaanka Soomaalida ducadana waa xaggiina waa taa waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana rabaha idin kala siiyo aamiin
waa tahay dhambaalkan wuxuu noogu yimid hooyo Shukri Xasan Bilyan iyo hooyo Gaasiro Xasan Bilyan iyo hooyooyin Tariiq Xasan Bilyan iyo Canab Xasan Bilyan iyo Nimco Xasan Nuura Xasan iyo Leyla Aadan Bilyan iyo Zahra Aadan Bilyan iyo Faadumo Aadan hooyo Zahra Ibraahim hooyo Aasiya Ibraahim iyo hooyo Seena Maxamuud iyo dhammaan reer Bilyan waxaan jecelihiin inay taaniid si wada jir u gaarsiiyaan Maxamed Cabdullaahi Aadan Cige iyo Xamza Cabdi Maxamuud oo meerkoodu uu ka qabsoomay Hargeysa waxaan ay leeyihiin meerkaas haajin horseeday guur qeyr qaba oo isku wara aamin ayaa leenahay
soo jir faday badda chole moqtahay agal madh tooche wabi soo jir faday badda chole moqtahay agal madh tooche hadda chawa soo adawga jinab hadka kuwatiye hadda chama toadunga yoror kuchinab hadka kuwatiye hakuda cheda akudal chedal inda soo machida
dambalkana waxa diraya hooyo xabiiba muuse iyo dhamaan ilmo muuse hooyo xadiye muuse hooyo dhuuxa muuse hooyo sahra ku jirta waa hooyo sahar la hooyo hinda cilmi cali iyo habar yar khatra cilmi cali iyo habar yar kawsar cilmi cali iyo eedoyba la yiri xaliima diriye jamiila diriye xalaawi diriye iyo abti yaalba la yiri yuusuf ugu horeeyay cilmi cali iyo maxamed cilmi cali iyo siyaad wa sayid maxamed cilmi iyo abdi maxamed cilmi dhamaan dadkani iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa ba la yiri waxay ambalyaaro soo dirayaan wariye maxamed abdi biriye iyo marwadiisa ditoreysa ba la yiri ifraax aadan diriye oo 26kii bisha January sanadka 2022 ku aqalgalay magaalada Garbaxaar ee gobolka Gedo waxay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabana Rabbahay idin kala siiyo aamiin
wa taa dambalkan taaniidana wuxuu noogu yimid danjir Hussein Guuleed iyo Xareer Hussein Guuleed iyo Cabdi Xaliim Hussein Guuleed iyo waxay raadeen Cabdi Nasir Hussein Guuleed iyo Abdul Hussein Guuleed iyo Ibrahim Maxamed Guuleed iyo Faadum Hussein Guuleed iyo Leila Hussein Guuleed iyo Hodan Hussein Guuleed N Sagal Hussein Guuleed iyo Aamin Hussein Guuleed iyo Qadra Hussein Guuleed Ayaan Hussein Guuleed iyo Ruun Hussein Guuleed iyo Maxamed Guuleed iyo Aasiya Maxamed Guuleed iyo Cabdullaahi Maxamed Guuleed iyo Qadan Maxamed Guuleed dhamaan reer Guuleed hore waxa ay hambalyo si wada jir u gaarsiinayaan Hamda Abdi Maxamuud iyo waxay raadeen Maxamed Cabdullaahi Aadan Cige oo meerkoodu uu ka qabsoo magaalada Hargeysa heesta saddexaad ee dhigashada uu soo qabareyno waa dhibta jacayl waana codadkii Axmed Booge iyo Zahra Axmed adu yada hadu turu udhto gala baru sirsidai wadaga ama u lichito lichii takaridi ama u lichito ala hey hey aha ha 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 elena ala hey hey aha ha 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 elena ana chama shadaqa ana chama shadaqa ye sou chale ada chagal ka elda kama garat chirna ba
hagaaga dhambaalkana waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo dhoofo haaroole iyo caruurteeda, hooyo Samsam Yuusuf iyo caruurteeda, hooyo Khadiija Nuux iyo caruurteeda, hooyo Sahra Dhaqane iyo aabe Xaaji Cabdiraxmaan Maade iyo Barwaaqo Xaaji Cabdiraxmaan. Dhammaan dadkaasi iyagoo isku duuban oo kala jooga Canada, London iyo sidoo kale dalka Sweden, South Africa, Nairobi, Mandera iyo Beled Xaawo waxay hambalyaha u dirayaan aabe Jamaal Xaaji Cabdiraxmaan Maade iyo hooyo Sacdiyo Cabdulqaadir Xuseen oo wiil ugu dhashay degmada Beled Xaawo. Taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha January sanadka 2020, wiilkaasi waxaa loo baxshay baa la yiri Sayid Cumar Jamaal Xaaji Cabdiraxmaan Maade. Sayid Cumar waxay leeyihiin Allah ka dhiga kiisoo barbaaray soo weynaada, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca. Aamiin.
Dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Ifraax Cabdulqaadir Cabdi iyo Zamzam Ahmed Cabdi iyo Xamdi Maxamed Cabdi iyo Nasteexa Maxamed Cabdi iyo Salma Axmed Cabdi iyo Suciido Bashiir Axmed, Maryan Cabdi Maxamed iyo Sucaado Cusmaan Nuur, Deeqo Nuur Xiirey iyo Bishaaro Cumar Abdidoon iyo Axmed Cabdulqaadir Cabdi iyo Cali Cabdulqaadir Cabdi, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi iyo Cusmaan Cabdulqaadir Cabdi iyo Cabdiwahaab Axmed Cabdi iyo Cabdulqaadir Cabdi Maxamed iyo Axmed Cabdi Maxamed iyo Maxamed Cabdi Maxamed عبد القادر إبراهيم بوله يا عبد الناصر محمد عبد الرحمن وحاء إجعلين إني تانيت قاسيان عبد الرحمن بر محمد إيو مريم إبراهيم عثمان أكو أقل قلي مقدشة وحليين إسكوارا
gudahan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha todobaadkan ayaa intaasii ku eeg waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Danduray intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
adiyo maatiin ashuud idan duray barnaamij kan baleeda yahay heestaas ayaan u dambeeyay idaacaddeenii galabnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdul Qadir Samakaab ah tan iyo idaacaddeena fiidnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo